Nation, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin talaada ah bisha Mayna, waa 9 sanadka 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: Somaliland oo sheegtay in shirka London aanu Xuseen laguna casuumin.
Shirkaas waa shir loo abaabulayo Soomaaliya, waxaana wada abaabulaya dowladda Ingiriiska runtii iyadoo hormuudka ah iyo dowladda Soomaaliya laftigeed. Annaga Somaliland in dhaqadeenu nahay shir in Xuseen runtii maaha. Sidaan ka warhayo shirka, labada qodob ee ugu muhiimsan ee laga hadlayo waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dagaal ka dhacay deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dabaqadaha nolosha ee ka abuurmay magaalada Muqdisho.
Dabaqad waxaan u dhaqaanaa anigu Diishley iyo Diifley. Dabaqada sare ee hadda dadku yaqaaniin Diishleyda waxay ka waa dabaqad u badan ganacsato, siyaasiyiin, dadka hay-adaha u shaqeeya, diyaas barada iyo nooc saasa mujtamaca waxay ka yihiin 200%, laakiin dakhliga soo galo 65%.
barnaamijkii umuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
maamulka gobolka Banaadir ayaa ka mamnuucay wadada Makaal Mukarama inay isticmaalaan laga bilaabo 6 PM ilaa 12:30 PM gaadiidka ciidamada AMISOM. Waxaa sidoo kale ay maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga isku dhaf ah ee loo magacaabay amnigu ay ka mamnuuceen in wadadaasi la dhigto baabuurta gaarka loo leeyahay si looga baaqsado weeraro qaraxyo ah oo gaadiidkaasi loo adeegsado. waxaa tallaabooyinkan ay imanayaan iyadoo shalay makhaayad lagu cabo kafeega lagu dilay 4 qof, weerar qaraxyo ah oo 7 kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa v o da u sheegay in tallaabooyinkan ay qaadeen guddi isku dhaf ah oo ay ku jiraan maamulka gobolka Banaadir oo u xil saaran sugidda amniga gobolka Banaadir. waxaa xusid mudan in sidoo kale la dilay xalay ugu yaraan 2 qof oo siyaabo kala duwan loo dilay.
ugu yaraan 13 ruux ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay, iyadoo sidoo kalena dadkaasi dhintay ay ku jiraan ciidamo gurmad ahaa oo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan oo jidka loo galay. Al-Shabaab ayaa sheegatay inay muddo kooban qabsadeen magaalada, ilaa 17 askarina ay ku dileen dagaalka halkaasi ka dhacay. hase yeeshee saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa beeniyey arrintaasi, iyagoo sheegay in ciidamadoodu ay hadda ku sugan yihiin deegaanka Goofgaduud. Goofgaduud oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa ku soo noqnoqda dagaalada noocan ah ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
wararka hordhaca ee ka soo baxaya doorashada madaxweynenimada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya in uu ku horeeyo murashaxa xisbiga Liberal Democratka ee Moon Jae-in. ra'yi ururin ay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ka samaysay doorashada kadib ayaa muujinaysa in Moon Jae-in uu ku guuleysan karo 144% isagoo ka horeeya 13 murashax ee xilka madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed ay u tartamayaan. doorashadan ayaa imanaysa iyadoo oo dadweynuhu si taariikhi ah isugu soo baxeen doorashada. dadweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka caraysanaa musuqmaasuq baaxad weyn oo ay ku kacday haweeneydii madaxweynaha ka ahayd dalkaasi ee xilka laga casilay Park Geun-hye, arrintaasi oo dhalisay kacdoon shacabka ah kuwaasi oo isugu soo baxay wadooyinka dalkaasi kuna guuleystay akhirkii in xilka laga qaado madaxweynihii hore.
waxaa lagu wadaa in wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson uu magaalada Washington kula kulmo dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov arbacada berita si ay uga xaajoodaan arrimo la xiriira xasaradaha ka ogan dalalka Suuriya, Ukraine iyo goobo kale. warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in Tillerson uu doonayo in uu ku soo qaado kulankaasi dadaalada lagu doonayo yareynta dagaalada gargaarka bini'aadanimo ee shacabka Syria iyo waliba in loogu gogol xaaro xal dhameystiran oo laga gaaro qaska siyaasadeed ee dalkaasi ka jira warkan ayaa imanaya xilli wasiirka gaashaandhigga Mareykanka uu sheegay in dalkiisu uu si dhow ula socdo qorshaha Ruushku uu dhulka nabdoon uga owdayo gudaha dalka Syria qorshahan uu Ruushku soo hindisay Turkiga iyo Iran ay ku raaceen ayaa looga gol leeyahay in lagu calaamadeeyo afar aag oo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada dawladda ku kacsan ee sida la sheegay aan aragixisada xiriir kala lahayn qorshahan wuxuu dhaqan gal noqday habeenkii Jimcaha ahaa waxaanu Ruushku sheegay in diyaaradaha isbahaysiga uu Mareykanka hoggaamiyo dulmari karin aagaasi talaabada soo Mareykanka walaac ku beertay
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 15 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goofguduud ee gobolka Bay iyo ciidamo gurmad aha oo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan oo jidka loo galay wariyaha gobolka naga soo warama Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo haya
dagaalku wuxuu bilowday barqanimadii saaka markii kooxda shabaab ay weerarkadiisa ku soo qaadeen deegaanka Goofguduud Shabeelow oo qiyaastii 30 km dhanka Koonfur Galbeed kaga beegan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay inta la ogaa waxaa dagaalka ku dhintay 13 ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay 6 ka mid ah ciidamada dhintay oo ahaa kuwa maamulka Koonfur Galbeed waxay ahaayeen ciidamo gurmada oo saarnaa gaari nooca Cabdibilaha oo miina ay kula kacday inta u dhaxaysa Baydhabo iyo Goofguduud sidoo kale iskoolimaadka maanta ka dhacay deegaanka Goofguduud waxaa ku dhaawacmay in ka badan 10 ruux oo dhinacyada dagaalamay ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab ayaa muddo kooban la wareegay gacan ku haynta deegaanka Goofguduud Shabeelow oo fariisan u ahayd ciidamada Koonfur Galbeed sida ay VOA u xaqiijiyeen ila ka madax bannaan dhinacyada dagaalamay sidoo kale wararka laga helayo deegaanka Goofguduud ayaa xaqiijinaya in ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Goofguduud looga qabsaday mid ka mid ah gaadiidka dagaalka wuxuuna dagaalka ahaa mid aad u culus oo la isku adeegsaday rasaasta noocyadeeda kala duwan taliyaha ciidamada booliska gaarka Koonfur Galbeed Shiina Macalin Nuurow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay ciidamada booliska gaarka inay haatan ku sugan yihiin deegaanka Goofguduud isla markaana ay wax kama jiraan tahay in shabaab ay qabsadeen deegaanka Goofguduud xaaladda Goofguduud ayaa weli kacsan waxaana dulaadka deegaanka Goofguduud laga maqlayaa rasaas goos goos ah inkastoo dagaalku uu joogsaday ciidamo fara badan oo gurmad oo isugu jira kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa gaaray deegaanka Goofguduud Shabeelow mana ahan mid ku cusub deegaanka Goofguduud Shabeelow oo fariisan waa ciidamada Koonfur Galbeed inay weerar ku soo qaadaan kooxda Al-Shabaab iyadoo muddo dhowr jeerna ay soo weerareen deegaankaasi fariisinka ay ku leeyihiin ciidamada Koonfur Galbeed Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad naga dhegeysanaysaan halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington magaalada London waxaa ka furmaya shir weyne looga hadlayo arrimaha Soomaaliya shirkan oo ah kii saddexaad oo ay Britain marti geliso ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 40 dal iyo hay'ado caalamiya wariyaha VOA da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya
waa shir weynihii saddexaad ee Britain ay u qabato Soomaaliya oo weli ka soo kabanaysa burburkii xoogganaa ee gaaray sanadkii 2012 ayaa la qabtay shirkii ugu horeeyay kii xigayna waxa uu dhacay sanadkii 2013 shirkan oo ay ka soo qaybgali doonaan in ka badan 40 dal iyo hay'ado caalami ah ayaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda, dastuurka iyo kobcinta dhaqaalaha Danjire Nicholas Kay oo ah ergeyga gaarka ah ee Britain u qaabilsan geeska Afrika isla markaana qaban qaabada shirka ku jira ayaa weydiiyay waxa shirkani uu ka dhigan yahay.
This is a great opportunity I think for Somalia and for all the international friends of Somalia.
Waa fursad weyn oo Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ku wada hadlayaan. Waxaana la sameyn doonaa saddex arrimood. Kow, in la hubiyo in Soomaaliya lagu soo jeediyo indhaha caalamka sanadada soo socda. labo in la isku raaco waxa la heegsanayo iyo waxyaabaha ahmiyadaha leh ee 4 sano ee soo socota ee baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ay qaban doonaan 3 waa in xilligan la bilaabaa in Soomaaliya ay iyadu la wareegto mas'uuliyadda ka saaran amniga waa in ay la wareegtaa mas'uuliyadda ciidanka qaranka dhaqaalaha iyo dib u dhiska dhaqaalaha waa in Soomaaliya ay iyadu ka haysa gaariga oo ay dib u habaysa hanaankeeda dhaqaale bulshada caalamka ayaa u aragta in Soomaaliya la siiyo fursado maadaama ay ka soo kabanayso burburkii ku dhacay dawladnimada sida uu qabo ambassador Nicholas Kay
we all know that countries recovering from conflict from years of collapse and state failure
waxaanu dhamaan ka warhaynaa in dalku uu ka soo kabanayo sanado badan oo burbur ah iyo fashil dawladeed waddanku wuxuu u baahan yahay in waqti la siiyo ma jiraan wax durbaba lagu hagaajin karo waana muhiim in bulshada caalamku ay ka taageertaa Soomaaliya dhaqaalaha Britain waxa ay sii wadi doontaa tixgelinta ay siinayso Soomaaliya waa shirki saddexaad haddii loo baahdana lama yaabayo in shirar kale loo qabto Soomaaliya mustaqbalka dalka Britain oo si weyn loogu mashquulsan yahay doorashooyinka iyo in Britain ay ka gurato midowga Europe labada sano ee soo socota ayaa haddana waxa muuqata in Britain ay doonayso in guud ahaan dalalka kale ee caalamka ay la yeelato xiriirada dhinaca dhaqaalaha ah Danjira Kay ayaan weydiiyay haddii dalkiisu uu ka fakarayo heshiisyo dhaqaale oo Soomaaliya uu la galo
We will be expanding our relations with many countries and many regions in the world, so you will see more of Britain internationally.
Waxaanu sii ballaarin doonaa xiriirada aan la wadaagno dalal badan iyo meelo badan oo dunida ah. Waxaad arki doontaa Britain oo caalamka la xiran doonta, ganacsiyo badan, heshiisyo ganacsi ah oo badan, sidoo kalena la wadaagi doonta dalalkaasi dhaqanka, sayniska, waxbarashada in la isweydaarsado. Waxaas oo dhan waa wax aanu jecel lahay in Soomaaliyana aan la wadaagno sababtoo ah xiriirka aan la leenahay Soomaaliya waa mid xoogan waa taariikhi waxa dalkan ku nool boqolaal kun oo Soomaali qurba joog ah oo shaqeeya isla markaana wax ku soo kordhiya dalkan Britain sidoo kalena ku xiran dalkoodii Soomaaliya sida aan sheegayna waxaanu nahay dad si weyn isugu xiran su'aasha ugu adag ayaa ah sida Soomaalidu ay u dhaqan gelin doonaan heshiisyada London lagu gaari doono maalinta Khamiista ah iyo sida ay uga dhabayn doonaan horumar ay ka sameeyaan dhinaca amniga siyaasadda doorashada dalka ka dhacda sanadka 2022 iyo hagaajinta hanaanka maaliyadeed Ridwaan Xaji Cabdiwali VOA London
dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inaanay shirka lagaga hadlayo arrimaha Soomaalida ee la filayo inuu ka dhaco dalka Ingiriiska aanu xusayn wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo VOA uu waramay ayaa sheegay in shirkaasi gaar u yahay sida uu hadalka u dhigay Soomaaliya islamarkaana aanay dowladda Ingiriisku ku marti qaadin iyaga wasiirka ayaa u waramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye
bismillaahirrahmaanirrahiim waxa shirkaas waa shir loo abaabulayo Soomaaliya waxaana wada abaabulaya dowladda Ingiriiska oo runtii iyadu hormuudka ah iyo dowladda Soomaaliya laftigeeda annaka Soomaaliland inu qadaynu nahay shir in khuseeya runtii maaha sidaan ka warhayo shirka labada qodob ee ugu muhiimsan ee laga hadlaya waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha labada qodob baa runtii laga hadlaya maslaya anagu waanu hambalyeynayna waanu jecelahay in gobolka wadamada ka mid koodhan iyo Soomaaliya ka mid tahay in lagu soo dabaalo nabad iyo xasilooni iyo horumarba laakiin waqtigan xaadirka ahayn shirkaasu mid inakay noqsayo toos noqsayo maaha
idinka toos weydana soo xidhiidhay dowladda Ingiriisku
walaal haddaan sheegay waa shir Soomaaliya shir Soomaaliland maaha insha Allah imika mid Soomaaliya la qaban qaabiyo markaas inta ka qayb geli doona laakiin kan waqtigan xaadirka maadaama uu yahay shir di loo qaban qaabiyo wadan kale innaku laynaguna marti qaadin inamana khuseeyo
waxaa jira shirarka noocan ah hadii jir horena qaarkood loo qabtay waxaa lagaga hadlaa caawimooyinka iyo macaawinada la bixiyo deeqaha dhaqaale Soomaaliland imika waxa gabagabeynaysteen qorshihii qaranka ama qorshaha horumarinta qaranka dabcan dowladda Ingiriiska qaban qaabinaysaana deeq bixiyasha Soomaaliland caawiye kamid tahay arrimahaasi miyaan Soomaaliland ka khuseeyin
wixii shirka horta runtii amuraha lagaga hadlayaa san sheegay si toos ah nooma khuseeyaan laakiin dabcan وين السامانس عن إيش على رنتي سومالي أي كمان نقطه ودن ودمد الدجن حسيلون محاني رضاي هرمر رتابن كرا السمية قبر كوي تاني دين رنتي لكن إذا كان رنتي توصل نمو خصي عصير شيء وحي مقع السومالية أو بس سومالي لو سوق هذا عالم كوي نوجد دعو تتبع عن إنك تتبين محاني رضاي كابتس السومالي هن مركاو رجينين عندك لفتيجون وحي نجاك سو بجمع إن لنا سيا إن حق إن ولنا هاي وليبا إن لور راعو إن قرشا قرن كيا لباد هذا دمات كه
حديث سمالي لنا ترون كباقنا نشير كاسونا ما خصيه وحلاجة هلا يا وقت سال هنا يسوق شو عاوم ماذا يبحين تيده سدي سوق قبل سك ما قيب قلني عاوم ماذا قيب تيده عن هلا
والله دمر كجوه رسمة شكله وشركة شنادوي تيم اللي وقبت براسلز كوبنهاجن محان الرضاي لندن كجوه ريي استنبول بكميننا كمين نقيب قرين كي براسلز وكله وحن كلهن قيبنا كلهن سوماليلاند سبيشال ارينجمنت هم بقيبت سوماليلاند بين كلهن إن هالكي كائن وكجلهن إمك مدينكو إنه جارة وإن شاء الله إن يتحرى عندك بحياة شودن أيام إمك هذا لما يسترينا إن شاء الله إمك هرتشين كال فاعو بحي حاجة دقة وكال تشاد بحي شوف قيبت السياسية يا قيبت السدقالة يا دق بحنت وكال تشاد ويه بحي سياسة إنما خصيصه بحي جارية قوانا إنما خصيان لكن بحي جودهن مع الصوماليات دغة دلوب فيه وحرتشين سامي جيني قيبت من ذكره.
وزيرك أريمه دبته سومالان دكتور سعد علي شرع ومجال هرقي سوق رمي وريها فيه إذا برخت محمود كاري.
وحالك دريم يا مجالوين كوجو وين سومالي يا ديبوديس يا جناس السيب بلارانية وحاسك أبور ميد دبقتو أي بلشدو أكل قيب سنتين قارهان دبقت سرة يمد هوسة وحنا ماشى كسي بحية دبقت ده أو أهتن دقاج صهر ومرك دل والباب مجالة مقدشوه أي كم ده ميلها أي دبقتوه كأبور من وريه إن محمد علاد حسن أي وربحنتن كو إيجا يا دبقتها هاسي مقدشة كده شيء.
marka la fiiriyo cilmiga asalka horumarka xiriirka iyo sida ay u shaqeeyaan bulshooyinka dunidan dabaqadaha bulshadu aanaba waxay ka turjumaan qayb ka mid ah bulshada oo ay mideyso haynta iyo habnololeedka dhaqan dhaqaale ee ay kaga duwan yihiin bulshada inteeda kale iyadoo laga shidaal qaadanayo habka dhaqaalaha uu ku dhisan yahay waxa abuurmida dabaqada ay ku xiran tahay shaqooyinka ilaha dhaqaale iyo fursadaha ay dadku u haystaan inay helaan deganaansho maaliyadeed iyo kaabayaasha kale ee nololeed ee ay u baahan yihiin sida waxbarashada iyo caafimaadka taa ayaana keenaysa in bulshooyinka ay u kala baxaan dabaqad sare dabaqad dhexe iyo mid hooseysa waana mowduuca warbixinteenan aanu ku eegayno gudahan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ku yaala waxa ka abuurmay dabaqado laakiin tusaalaha ugu wanaagsan waa caasimadda Muqdisho oo faraqa u dhexeeya dadka oo aad u sii kordhayo dadka tijaarta ah way sii taajirayaan dadka fuqarada ahna xaaladda faqri ay ku sii fogaanayaan maadaama aysan haysan shaqo iyo fursado kale oo ay nolosha hooseysa kaga bixi karaan magaaladu way dhismaysaa way sa kala qaybsan tahay marka laga eego nolosha dadka iyo heerka maciishada iyo qiimaha guryaha
Muqdisho laba dabaqada dadku hadal la hadal haya dabaqad waxa u dhaqaanaa anigu diishnay iyo diifnay
yahay Sheikh Aamir waa dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo horey ula soo shaqeeyay bangiga adduunka kuna nool magaalada Muqdisho
dabaqada sare ee hadda dadku yaqaaniin diishnayda waxay ka kuwa dabaqad u badan ganacsato siyaasiyiin dadka hay'adaha u shaqeeya diyaas barada iyo nooc saasa mujtamaca waxay ka yihiin 200 laakiin dakhliga soo galo 165 oo ka kooma halka dabaqada diifnayda u naqaano oo 198 kale ah dakhliga soo galo 180 halagaaba dabaqadan diifnayda waxay ku qadeeyaan midan qada kaliya inuu u fadhiisto $15 ilaa $30 dabaqadan kale oo danleyda ah ama duruuf hayso qaxooti ah qolgan ID diifnayda internal displaced magaalada marba xaafad uu xalalay shaqaalahan si voluntary ah oo wax joogto ah ku shaqeeya halagaaba dakhligoodu inuu yahay $1 ilaa $10 marmarka qaarna waa $10 oo hela maal maalin laakiin wax garantii dayl ama ah waa marmar ay soo gashaa
haddaan tusaale ahaan maskaxda ka sawirno diilinta kala duwanaanshaha Muqdisho waxa kugu soo dhacaya jidka Makka al-Mukarrama iyo wixii wqooyiga ka xiga marka laga reebo suuqa bakaaraha oo ganacsiga dartii laga yaabo in qiimaha guryaha aysan ka jabnayn kuwa dhinaca kale ka xiga wadada Makka al-Mukarrama wax kasta way kala duwan yihiin iyadoo ay ku xiran tahay hadba dhinaca aad magaalada ka joogto haddaba maxaa keenay kala duwanaanshaha dadka waa kan yahay markale
majiro regular income dakhli joogto ah qofku ku tashanayo majiro dadka qaar aad si fudud xoolo u kasbaday marka dhibaatooyinka dibadda waxay tahay waxyaabaha daruuriga dadkan biishniga oo matii karaan bakaaro kale wax ka soo gaban karaan kama soo gaban karaan madiino kale horwaayo kale matii karaan marka meelaha soo kale dukaan ku yaal bacdaba dad badan ayna u imaanayn dalabku hadduu yaraado sicirka hoos u dhaca laakiin dabaqada sare dukaamanka ay tagto oo dhaldhalaalayo habeenkii la socda nuuca dadka jiraya xataa sida u labisan yihiin waa ka duwan tahay xaafadahaas kale sida u labisan yihiin marka kan kharashka sameynaya dukaanada xisaabta intaad soo qaatid mashiin la marsiinayo oo bareeskana kuu soo qoraayo iyo dukaan xataa qali iyo warqado ku qoran arhaysan xataa isku shayga hadday tahay magaalada waa dabaqado kala duwan securityga xataa isku mid ma ah xaafadaha qaarkood hadda aad ka hadlaysid habeenka ilaa 12 saac la soo jeedaa bisnisku waa socdaa laakiin qolyaha kale 12 saac waa xareeya dukaanka
tusaale kale oo muujinaya dabaqada sare iyo hoose ee magaalada muqdisho ay u qaybsan tahay waxa ah sicirada cuntada ee maqaayadaha iyo hoteelada muqdisho
dadku waxay runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kalento waxaa raashinka briskaafibrismkabsalaan layidiya $2
liban axmed nageeye waa milkilaha laba maqaayadood oo isku magac ah oo ku yaala labada dhinac ee magaalada mida waxay ku taallaa jidka warshadaha halka tan kalena ay ku taallo jidka Makka al-Mukarrama waxa uu ka warramayaa faraqa
wadada Makka al-Mukarrama maqaayadan ku lahay waxa weeye maantii ama maqaayadaha ku yaala marka aan qiyaasta kaasiyo dadku waxay runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kalento waxaa raashinka briskaafibrismkabsalaan layidiya $2 iyo wax kasii badan halka xabo cabitaan ama sprite waxaa layidiyaa $1 ama ilaa $2 dadkan runtii waxa weeye waa 100 iyo 50 oo dad gadan karo una ganacsan laakiin wadada warshadaha iyo wadada 30 maqaayadaha ku yaalo oo weliba gaar ahaan ayaan ku lahayn maaragtay wadada warshadaha dadka haafka bris waxaa laga iibiyaa $1 runaantii 100 iyo 50 maqaayadaha dhinaca ku yaalo waa wada la xiray
qaar ka mid ah dadka ku nool Muqdisho ayaan weydiinay noloshooda
labo reer aan iska leeyahay labo reer markaas aan ku bilaabay $2, $3, $4 waxaan helo filkiga ayaan iskaga bilaabay waxaan faaqtoon waa shaqaystaa gargacna iskaga xamaystaa galbina halkan iskaga xamaystaa
maalintii adigu ugu yaraato adigu $20 xaafad $5 xaafad anagoo iska bulaana adiga $7 aan ugu baxdo xaafad kale oo aabana adiga $10 ku baxdo halkaas aan isku kala baxaan saas isku go'daan markaas waa ku qanacsanaa noloshaada ku qanacsanaa aad ugu qanacsanaa noloshaada
xarqaa waa shaqadeed maalintii uu yiraan adiga isku celin $7 ilaa $8 inta u dhaxaysa lacag Soomaaliya $3 $2 meelaha xayawaanada waxaan leeyahay 4 caruur ah waa ku qanacsanaa waxa ila keenay waa ku qanacsanaa dushii ciyaalkay $5 dugsiga u dhiibaa ani biya isticmaala oo isticmaala $7 bishii saatan u isticmaala
waxa waaye dadna sidii madax waxay ku jiri waayeen lama ku shilin dadna waxay ku jiri waayeen $20
muddadii ka badnay 20 sano ee Soomaaliya ay burbursanayd dabaqadaha ka abuurmayay magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo kale dadkii u soo joogay waxa ka mid ahaa Makki Xaaji Banaadir oo aan marnaba meel uga bixin Makki waa abwaan Soomaaliyeed horeyna sugaan ugu cabiray dhibaatada bulshada haysata gaar ahaan kuwa dabaqada hoose isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qadka taleefanka kula sheekaystay
walaalkii colaadow markii adiga aad ka tagaysay magaaladan adigaba wax badan waad ka ogeed waxaa dhacday walaalkiiyo horta waxaa la waayay wax la yiraahdo lacag oo dhan aaba la waayayba dabaqada koowaad iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada saddexaad iyo dabaqada afaraad iyo dabaqada shanaad iyo ma jirto waxaa le waaye wuu le waaye waxa waaye dadna sidii madax waxay ku jiri waayeen lama ku shilin dadna waxay ku jiri waayeen $20 dad sidii waxay ku quraacay waayeen 2000 baaweyn oo tacbaan ama 3000 dadna waxay ku quraacay waayeen $30 ama $20 noloshii horta weli waa kala dheertahay ilaahay ha isku soo dhaweeyo ilaahay ha isku soo dhiso
وي واضح محيين
وحنك ولا وحوال نولش وحي اهد منتخانا مركا سوق تكتب تيبا وأديك وحي تبر تالي اه ايسا جكتي حتى وحوالي اما كان ايسا اما كاس ايسا وكال داري مالكتا كان ايكان واسدوين لكن كان ايكاس وحالا كان الى يوم ايواو وكال فيري معنا لكن ولا موضوع معنا وحنك ولا تورت الدكة ان عدقالا انجل اهان اسكول سود الدوين حتى اتعرف منين كلا فوقاش لير أجرى حاجة نلشة لكن الله سبحانه وتعالى الدور مديسة مدية حيو كان سبحي الله ولكم فالوين كقرع لنا ونولي هاي كان لواتن كدولار كقرع لنا ونولي هاي كان سد عليكم فالوين ملح الله وجرنا ونولي هاي كان سدون كدولار وجي الله ونخد ونولي هاي هذه والس لنولي هاي تاس لي وياك
واقرت انت مقالة جوكتي وحس سوغانا اما هالعبورة واتكسر ما يسأر انتن اقالها كلا دوان اما دفك كلا ليتا مجران وبلشده لو ذاي كرت
يا ما بلشل اني وحان لها اللي بمركي لعكت لو هالي وحان ونقرينا وحان ونقرينا تقاش ميدي ونقرينا مركان دهي انا يجيري مركان دهي موسي شاي جديد ما حي كوستر اتار ما نبولي ايجي محيو الدين الف كان ما دي خامس كبار مرسل ينعبلي حاجي ياشي متكودة قد معريفة تهين مدينة مسعودة أما مالون كشاد مسك الدين تعمبولو إي مدالك الجلي إن المانسا نرانو مهيرت نونو قرميسو مستقبل على الرواء فجمع عن بدنو مرهير لعنايو مساريف تعروسة مجدي بيكو جبتا مرشو إي مالحسال إي من الإجار ما أودنو مشاهر ما إلا قديمو أو معيشة دسوغة إي مامولك قويسكا لوغ موري كرايو مرهورا أودن بيسي إن المشي يرورنو مالين دائم مركانو مرحلة دانة تشيسة إي معاني يا المركان دهي وحوالي وحال وجري حالة ذاتها الوجري وحالنا أني ألي شخلا وازن صوب بلاوني شخلا أو صحافة ولي برجي إيوبوري أكو جتا أو إيوبوري مركا وحبالنا واسك أكتاي وأني مركي بحيسي ولي بمعرفي ولي معرفي إن حاجة أستاثنا بإستعهد هذه مركا وحبالنا ما أنت مركا موكت عليك ولكن
مركا بعد نقصة الوجرة
ما يبقى على نقصة ما الوجرة هذا وحي جوكتا وحوالي أدي والموضوع يا الحمد لله رب العالمين وحوالي نلشة ولي إسكوبة ديني كلنا ولكن
dabada baqadan dhexe ee meesha ka baxday saameyn intee la eeg ay ku yeelan kartaa horumarka Soomaaliya waa kan yahay Sheekh Aamir markale
dabcan mujtamaa marka fiiriso xuso meesbaasi labada xirfo oo yar yahay waxa uu yar yahay dabqada hoosana mad inay yaraato dabqada sare inay yaraato dhaxda ay balaaran laakiin hadii madaxa uu balaarto oo gadaal si dugladdo kale oo hoos u soo yaraado dhaqaale kordhay ma jirba ka xoogii wax soo saar ayaan laga faa'iideysanayn
dhinaca kale saboolnimada iyo dambiyada waxa ka dhaxeeya xiriirdu sida ay sheegeen qubarada ka faalloota arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada bangiga adduunka iyo qaramada midoobay ayaa labaduba heerka dambiyada waxay ugu jiraan meesha sare ee liiska waxyaabaha dalka hor istaagi kara horumarka uu ku tallaabsan lahaa soomaaliya oo kale oo dadku ay u badan yihiin sabool gacan maran abuurmista dabaqad hooseysa waa arrin abuuri karta niyajab ku dhaca dhalinyarada ku nool meelaha nolosha hooseyso taasoo ku riixi karta inay ku biiraan argagixisada ama ay isku biimeeyaan badaha haddaba kobcinta dadka danyarta ah kaalintee leeg ayay ka qaadan kartaa horumarka iyo ammaanka uu dal leeyahay professor xuseen warsame waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda calgary ee dalka canada
waxa taabatay qodob ay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa 2005 isku dayday inay wax ka qabato xoog saarto guddi dan oo ay hoggaaminaysay gabadhii Albright la oran jiray ee magaranaysa u ahaan jirtay Clinton wasiirka arrimaha dibadda iyo dhowr madaxweyne oo kale oo masalan madaxweynihii Mary Robinson ee Ireland oo kale kamid ahayd madaxweynihii Tanzania hore uu kamid ahaa nin aad dhaqaalaha arrimahaas oo kale ugu baas oo reer Peru oo la yiraahdo Hernando de Soto kamid ahaa go'aankoodu ahaa siyaasadda in dadka danyarta xoog la saara oo sharciga iyaga u adeego oo xoolahooga la ilaaliyo oo xoogooga la ilaaliyo oo maxkamaduhu u furaadaan waa siyaasad aad ugu wanaagsan bay ahayd dhinaca siyaasadda iyo nabadgelyadaba isla markaana aad ugu wanaagsan dhinaca dhaqaalaha waayo waxay yiraahdeen marka qofku wixiisu sharciyeeyo oo sharcigii mariso ee xoogiisu madax banaanade aan la adoonsanin xoogiisii aan la adoonsanaynin wuxuu kugu biiri maayo bay yidhaahdeen dadka dawladda ka soo horjeeday iyagoo markaa u jeeda shabaab oo kale inuu yaraanayo waana la tijaabiyey oo waddanka beeriyo kuu sheegayo anigu waxaan tegay 2009 oo mar wax ka soo dhigay jaamacada lagu taala xafiiska halkaa ku yaalle ninkan uu ka madaxeeyna waa siyaartay waxay yareeyeen isku dayeen qolo shaanin baati loorin jiray ayaa ku kacday dowladda wuxuu daqdaya sinba wuxuu ka saareen markay saareen dadka oo dhan baa ka soo wada noqday markaa dhinaca dhaqaalahana waa u fiican tahay dhinaca nabadgelyadana waa u fiican tahay dhinaca siyaasadana waa u fiican tahay in xoogga la saaro dadka dayartaa xoogooga iyo maalkooga intaba in la ilaaliyo oo iyaga loo adeega.
ugu dambeyntii madaxda cusub ee dowladda Soomaaliya oo marar badan ku celceliyey inay xoogga saari doonaan danaha iyo u adeegista shacabka ayaa looga fadhiyaa wax ka qabashada dabaqadaha nolosha ee sii kala durkaya ee ka abuurmay magaalooyinka waaweyn ee dalka ee ay Muqdisho ugu horeyso iyo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhalinyarada si looga hor istaago tahriibka iyo ku biirista kooxaha digaxtada.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo socodsiinaya warbixintaas halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA. galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaansa washington. qaybii kale idaacaddeena gudagelayna qodobada ay kusoo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban. maamulka gobolka banaadir ayaa ka mamnuucay wadada makaal mukarama inay isticmaalaan laga bilaabo 6 makhribnimo ilaa iyo 12 habeennimo gaadiidka ciidamada amison. waxaa sidoo kale ay maamulka gobolka banaadir iyo guddiga isku dhafka ee loo magacaabay amnigu ay mamnuuceen in wadadaasi dacalkeeda la dhigto baabuurta. waxaa tallaabooyinkan ay imanayaan iyadoo shalay makhaayad lagu cabo kafeega lagu dilay 4 qof iyo 7 qof oo kalena lagu dhaawacay. afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa v o eda u sheegay in tallaabooyinkani ay qaadeen guddi isku dhaf ah oo ay ku jiraan maamulka gobolka banaadir oo loo magacaabay in ay sugaan amniga gobolka banaadir.
ugu yaraan 13 ruux ayaa ku dhintay, ku dhawaad 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goofgaduud, iyadoo tiradaasi dadka ku dhintayna ay ku jiraan ciidamo gurmad ahaa oo ka socday maamulka Koonfur Galbeed oo jidka loo galay. Al-Shabaab ayaa sheegatay in ay muddo kooban qabsadeen magaalada, ilaa 17 askarina ay dileen. waxaase hadalkaasi beeniyey saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed oo iyagu sheegay in ciidamadoodu ay hadda ku sugan yihiin deegaanka Goofgaduud. Goofgaduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa ku soo noqnoqda dagaalada noocan ah ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab. galab wanaagsan dhegeystayaal. mar kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka codsaday howlgalka midowda Yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda biyaha Soomaaliya in ay kordhiyaan dadaalkooda si looga hortago inay soo noqdaan falalka burcadbadeednimada ah ee halista geliya marinka caalamiga ah ee badweynta Hindiya iyo Badda Cas. waxaa kaloo ra-iisul wasaaruhu uu kala hadlay madaxda howlgalka in ay gacan ka geystaan la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah oo lagu tiriyo kan ay qiilka ka dhigtaan burcadbadeedda. wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
ra-iisul wasaaraha ayaa codsigan u gudbiyey madaxda howlgalka midowda Yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda oo uu kula kulmay dusha markabka lagu magacaabo ESBS Galicia isniintii shalay. labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada caqabadaha ku xeeran biyaha Soomaaliya, gaar ahaan burcadbadeedda, iyo waxa ay qiilka uga dhigtaan kuwa ku kaca falalka burcadbadeednimada oo ah kalluumaysiga sharci darrada ah. howlgalka midowda Yurub ee lagu magacaabo Operation Atalanta ayaa hawlgal military oo ka dhan ah burcadbadeedda xeebaha Soomaaliya. Waxay ilaaliyaan maraakiibta ku sii jeeda Soomaaliya ee sida mucaawinada hay'adda WFP iyo maraakiibta sahayda u sida hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. War qoraal ah oo kulankaasi la xiriira oo lagu baahiyay barta internetka ayaa lagu sheegay in wadahadalladan ay yeesheen ra'iisul wasaaraha iyo madaxda Midowga Yurub ay diiradda ku saareen hawlgallada burcadbadeedda ka dhanka ah ee badweynta India iyo falalkii u dambeeyay burcadbadeednimo iyo sida ugu wanaagsan ee Midowga Yurub ay uga kaalmayn karaan dowladda Soomaaliya sidii ay si buuxda ula wareegi lahayd ilaalinta ammaanka biyaheeda, taasoo muhiim u ah xasiloonida muddada fog ee Soomaaliya. Wafdiga Midowga Yurub ayaa waxaa horkacaysay danjiraha Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Veronique Lorenzo iyo General Rob McGowan oo ah taliyaha howlgalka EU Naval Force ee ilaalada xeebaha Soomaaliya. Sidoo kale waxaa xubin ka ah taliyaha tababarada Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya General Maurizio Morena. Danjiraha Midowga Yurub ayaa sheegtay in ay garab taagan yihiin amniga Soomaaliya ee badda iyo berigaba. Waxayna tilmaantay in ilaalinta xeebaha Soomaaliya oo gaaraya 3,300 oo kiilomitir ay arrin muhiima u tahay kalluumaysiga iyo maraakiibta ganacsiga iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, kuwaasi oo u baahan nabadgelyo ay ku shaqeeyaan si ay Soomaaliya u maalgashadaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Xayre ayaa socdaal ku soo maray qaybaha kala duwan ee markabkaasi, kaasoo ka shaqeeya ka hortagga burcadbadeedda. Waxaana uu ra'iisul wasaaruhu codsaday in Midowga Yurub ay sii xoojiyaan la dagaalanka burcadbadeedda, isla markaana ay maraakiib dagaal oo dheeraad a keenaan xeebaha Soomaaliya iyada oo la raacinayo howlgallo dhinaca cirka ah, maadaama oo dhowaan ay burcadbadeeddu dhowr weerar geysteen. General Robert Mogwan, oo ah taliyaha ciidamada Midowga Yurub ee ilaalada xeebaha Soomaaliya, ayaa sheegay howlgalka lagu magacaabo Atlanta in uu bilowday Juun sanadkii 2016, waxaana uu soconaya sida uu sheegay ilaa iyo Diisembar sanadka dambe 2018. Waxa uu tilmaamay in ay la dagaalamayaan burcadbadeedda ilaa iyo inta ay ku sugan yihiin xeebaha Soomaaliya, isagoo xusay inay weeraro badan fashiliyeen. Kulankan ka dhacay markabka dagaalka ee laga leeyahay Spain dushiisa ayaa ahaa mid ku soo beegmaya xuska maalinta lagu magacaabo maalinta Yurub, iyada oo munaasabadaasi loogu talagalay in lagu muujiyo howlaha ay Midowga Yurub ka qabtaan Soomaaliya. Maalinta Midowga Yurub ayaa la xusaa bisha May 9-keeda.
Warbixintaasina waxaa inala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan. Haatanna waxaa dhageyna ku soo maqan xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaysa Falastiin Axmed Iiman.
Waxaana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa mudnaanta ay leeyihiin safarada madaxda dowladdu ay dibadda ugu kicitimayaan iyo aragtida kala duwan ee dadka qaarkii ay ka qabaan safaradaasi. Dadweynaha qaar ayaa aaminsan in safaradaasi ay ka mudnaan lahaayeen in shaqada la geliyo gudaha dalka, halka qaar kalena ay qabaan in safaradu ay qayb ka yihiin howlaha horyaala dowladda si ay taageero ugu hesho qorsho howleedyadeeda kala duwan iyo weliba dhinacyada dhaqaalaha, tababarada iyo waxyaabaha kala duwan ee dowladda ay u baahan tahay. Waxaa ka qayb galaya Cabdiqaadir Axmed Shirwac oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Professor Sokor Geyre oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. Su'aasha ugu horreysa waxaan siinayaa Professor Sokor, sidee u aragtaa safarada madaxda dowladda ay dibadda ugu safrayaan?
Inta badan safarada madaxweynuhu inta gool hadda u safray kulligood wuxuu waa safarada dibadda ah, walow la oran safarada muhiim ahay, laakiin ma muuqato weli gobollada dalka inuu tahay, maamul gobolleyda iyo gobollada dalka. Marka waxaa aad u dareemayaa dareenka dadka iyo anigu waxa la qabaa inay haboonaan lahayd in safarada gudaha ay ihtimaamka la siiyo in ka badan kuwa dibadda la siinay.
Haye Cabdiqaadir,
Falastiin waa mahadsan tahay. Anigu waxay ila tahay safarada madaxda ama madaxweynuhu uu galay inta hadda uu madaxweynaha ahaa oo la doortay, safarada uu galay inay ahaayeen safaro muhiim ah loona baahnaa, sababtoo ana dowladdu waa dowlad cusub oo rabta caalamka inay iska gadda siyaasadeeda, caalamka inay ka gadda, caalamka wax la wadaagta, marka safaradii oo galo dhan waxay ahaayeen intooda badan xataa safar la cazmay madaxweynaha cazmaad bii la cazmayna oo aqbalay kadibna uu ka soo hooyay guulo la taaban kara tusaale ahaan safarka markuu galay madaxweynaha invitationkii dowladda Kenya uga imaaday waad ogeyda guusha lay gaaray waxaa ka mid ahayd in socodka Soomaaliyeed meesha ay ku rafaadsanayeen wajeer lagu wareegay oo si toosa dowladda diyaaradeeda uga baxda Muqdisho ay u tageysa Nairobi safarada uu tagay oo kala dowladda loo yaqaan Saudi Arabia ayaa laftigeeda guulo muhiim ah ka soo gaaray marka dowladdu professor Sakar waa la qabaa oo gudaha wax laga qabtay laakiin muhiimadda ayada laftigeeda waxa waa baasha caalamka inaad iska soo dhisto siyaasadaada ay ka galmayso baasha caalamka tal oo saad wax la qaybsan lahayd iyo wixii aad uga baahan tahay intaba Ethiopia oo ahay dowladda inta badan anaga aan aaminsanahay in ay dhibka ugu badan Soomaaliya ka hayso safarka uu ku tagay guushii ugu weynaa uu ka soo hooyay waa tii Ethiopia ay taratay oo ama uu afkiisa ka yiri wasaaraha Ethiopia uu yiri minnimada Soomaaliyeed waa ma ahan wax laga hadli karaa aniguna ma jecli anuu dowlad federaal ahay dowladdeeda federaalka aan maamulo goboleed aniga ka mid ah in uu taga waddan kale anoo aan dowladda dhexan baa mission ka haysan ma ogolayn saa daraadeed bay dowladda Ethiopiana u qadarinaysan oo ixtiraamaysa xornimada Soomaaliya iyo madax banaanleeda
waxaan siinayaa professor Sokor muhiimad intee la eeg marka fiiriso miisaanka safarada gudaha iyo safarada dibadda maxaa ku kala saari lahayd si uu kala muhiimsan yahay
awalan waxa ii muuqata in horta safarada gudaha ay yihiin priority koobaad muhiimadda koobaad muhiimadda labaad muhiimadda saddexaad ee wadamada dibadda sababtoo ah wadamada dibadda ah ma oran safaradii madaxweynuhu lagu tagay kulli guul ma keenin kulligoo noo qaybta hayay marii qaarkood aadii guulo badan u ahayen laakiin maxaa ka dhimanaya macalaha guusha waxaa ka dhimaya marka ay goboladii ay ku ahayn onboard oo maamul goboleedyadii oo siyaasadda iyo daaxiliga ah marka ay midaysnayn oo ayan xooganayn oo ayan maaragtay waxaa bixisa u dhamaa waxa weeyaan waxa macnaha yaraabaya safarka dibadda marka muhiimadda koowaad anugu waxaan siinayaa safarka ee gudaha ta labaad waxaan siinayaa allah gudaha ta saddexaad muhiimadda aan uga baahan aan dareesana in looga baahan yahay gudaha dibadda waa sax in ay hadda prime minister dibadda u bixin oo wax qorxoon oo fiican laakiin dhammaan falsafada safarada gudaha oo idin iyo safarada dibadda Oman heer madaxweyne keliya ilaa heer wasiirada oo ay shuruudo in meelaha qaarkood ay ka qaybgeli karaan agaasimayaal iyo level ka hooseeya levelka lagu caadiyo dhaqankaas in la bedelo aad baan u dareemaya una muuqataa
maadsanta Cabdiqaadir ma u aragtaa in dhibaatada wadanka gudihiisa ka jira isku xirka ay u baahan yihiin maamulada gobolada iyo dowladda federaalka ah in waqtigii loogu talagalay in la geliyo mararka qaar in ay ku baxayso in dal dibadda ah lala soo hadlo taasoo ah wax aan ku cusbayn dhaqanka dowladihii dalka soo maray oo weligeedba ay ahayd wax soo jireen in madaxdu ay safarro badan dibadda ugu tagaan
Falastiin waa sax laakiin hadda dowladan waa dowlad cusub waxa ay jirtaba waa laba bilood iyo jajab inteeda badan haddii dowladduna madaxweynaha kaliya ma ahane waa dowladan oo baarlamaankeedii sagtiiskeedii lahoo wada shaqeynaysa waa muhiim internal ama arrimaha gudaha ee wadanka la saaro maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada nimanka madaxda ka ah waa kii hadda khilaafka ma taagna shirka ugu dambeysa dalan ama ay wada aadayaan maalin dhaweysa waa kii lagu soo garagabeynhaya shirkii wadatajiga ama ajendii lagu aadi lahaa ingiriiska waa kii laga hadlay oo communikeega laga soo saaray marka hadda dhibaato kama taagna aan ka ahayn securityga iyo arrimahan kale oo amniga oo ama iskala kaashanahay oo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada waxoo dhan ay ka wada shaqeynayaan ayadoo naftu hadda gaaranti kama tagna laakiin xoogii in la saaro ayadoo laftigeeda waa ku raacsanahay professorka laakiin waxaa muhiim ah dowladda inay tahay dowlad cusub dowladda Soomaaliya inay tahay dowlad hadda soo kabanaysa una baahan caalamka inay la yeelato xiriir wanaagsan si ay uga hesho wax walba oo ka qayb qaadan kara dhismaha la dhisayo dowladnimada Soomaaliyeed
waxaa jirta in dowladda hadda dhaqaale ku filan oo dowladnimada lagu wado inaanay gudaha ka heli karin in meelo badan ay kaalmo uga baahan tahay ma la dhigi kara safarada laftirkooda mararka qaar waxay daruur u yihiin socoshada howlaha dawladda
aad iyo aad shaqo kuma jiro waa daruuri shaqo kuma jiro labada oo kala doon Soomaalidu istimaanka ay leedahay xiriirka caalamiga ah ee dhisay khilaafada iyo saaxiibo sameynta iyo qawmada dawladdu waa muhiim ah waxa haddana meesha ka dhex muuqata in laba gacmood waa inay waxay labada qaba ka socota waxay safarkii gudaha iyo sii dibadda u qaba oo miisaankaasi waxa booda dhaqan ahaan dawladdii soo jiray ka Soomaaliya u dhil waxay mar walba dhaqan aha in dawladda federaalka ay xoogteeda saarto safarada dibadda baqdistaas ayaa keenaysa konseenka hadda ka hadlayo oo ah in maamul goboleedadii xiriirkoodii iyo istraatiijiyadooda sabeyntii in aan loo dhaqaaqin oo ay kala noqoto muhiimadda koobaad marka waxaan oran lahaa waa in la isku dhex wado ayay tahay talada haboon oo weliba muhiimadda la siiyo safarada gudaha taaso dadku waxay u baahan yihiin madaxweyne iyo prime minister iyo wasiiro inay arkaan dadka maqool ku nool dadka kismaayo ku nool dadka kuxadaada ku nool dadka kadala ku nool waxay u baahan yihiin dowladda ay usaqabiya inay arkaan la hadlaana la xasiisa
madaxweynaha
arrimaha gudaha laftigeeda kama seexana maanta ugu degay wuxuu joogay adgooyo joogay oo bulshada reer adgooyo la kulmahayay cabashadooda iyo waxyaabaha jiro ka dhageysanayay dadkaga waa tii oo sidoo kale ciidamadu dhiirigelinahayay bishan gudaheeda waa kii tegay inta uusan aadin turkiya waa tii aadin meesha la yidhaahdaa oo sorwesti ama koonfur baydhabo waa kii tegay waa kii soo arkay wacyiga meesha ka jira maalin hadda bishan gudaheeda sidoo kale waa kii heshiisiinayay ama heshiiska lagu qabanayo madaxtooya ehel sunna iyo galmudug marka ayada laftigeeda shaqadii waa la isku wadaa tii gudahana waa la wadaa xukuumadda iyo ra-iisul wasaarihiina waa joogaan madaxweynihiina safaradan invitationka oo muhiimka oo weliba asaga uusan safare asaga uu dalbaday aanse ahayna safare lagu cajimaya marka aad bay muhiim u tahay dowladda inay iska dhista arrimaha dibadda
cabdiqadir adoo soo koobay marka gudihiina howlay u baahan tahay dibaddiina shaqay u baahan tahay sida aad sheegtay sidee waa sida ugu fiican ee labadiiba la isugu miisaami karo oo ay u wada shaqeyn karaan ayadoo miisaanku uusan dhinac u leexin
safarku mar walba lama baxaa markii safarku uu soo gaa ayaa la baxaa madaxweynaha intuu safarka ku maqan yahay intuu dalka uu joogo waxaa badan dalka intuu joogaa badan ma ahan in awoodda keliya xalaseeya arrimaha dibadda waa sax arrimaha gudaha in wax laga qabto oo xiriirka maamula goboleedyada amniga in wax laga qabto way fiican tahay dowladduna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma ahan wasiiraha jira wasiiraha kan gaasaadhiga jiro kan arrimaha gudaha jiro kan amnigaa jiro iyo wax walba oo arrimaha bulshada caafimaadka degina wasiiradi waa joogaan xukuumaddana waa fagsi garaynaysaa marka xoogga in la saaro waa soo dhaweynayaa waana qabaa sidoo kale midda caalamka in la xoojiyo oo la isku baalansi gareeyo oo middii arrimaha gudahan aan la dhihin gudahan ku mashquulaynaa oo tii caalamkaydo hadda marka rabta inaad waxqabata ama amniga wax walba waxaad u baahan tahay caalamka inaad taageero ka hesho waddanka dhaqaale ma haysto oo aan la soconaa caalamka siyaasadaada inaad kasoo dhisto arrimahaadi gudahana inaad dhisto labadaba waa waajib ama shaqo u taala dowladda looga baahan yahay inaad qabta waa
wamaadsan tahay haye sokor maxaa isleeda waa lagu miisaami karaa hawshaas
waxaa lagu miisaami karaa in horta safarada dibadda oo muhiimadooda la aadiyo in prime minister oo kale uu safara gudaha ku baxo ninka arrimaha gudaha waa dhowr ku baxayo dhowr goor safadahiisi haddana in la joogteeyo la gaaro gobollada soomaaliya madaxda gobollada maamul goboleedyad oo istagood inta badan waa ka maqan yahay maamul goboleedyadoodi caasimadoodii oo kulligood haddoorteen waxay wada joogaan dibadahaas oo safarkoodu waa badan yahay marka dhaqanka soomaaliga siyaasiinta soomaaliga oo u badan kulligood inay safarada dibadda aadaan marka laga hadlayo waxa tilmaanta ay ku dhacaysaa ma aha dowladda waxay ku dhacaysaa dhaqankii soo jireenka ay soo jireen dhaqankaas marka in la jabiyo oo ay goboladu daa'iman la arko goboladii wufuud ku kala maqnaanaysa oo gobol walba taabanaya dareenkaas iyo dareenka u baahan in aan is leeyahay in dowladda lagu baraarujiyo oo loo tilmaamo oo ay ku dhaqanto
aada u mahadsantihiin professor Sokor iyo Cabdiqaadir Axmed Sharwaac
waa mahadsan
tahay inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxa ka qayb galay Cabdi Qadir Ahmed Shirwac oo kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Professor Sokor Igeere oo wax ka dhiga jaamacadda umadda ee magaalada Muqdisho tan inta aan dibna ugu kulmi doono dhigista xubintan oo kalena nabadgelyo
aad ayu ma samtahay Falastiin Ahmed Iman oo inoo soo xiisay dooda gaaban haatanna dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inoo soo xiisay
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka guddi hoosaadka arrimaha sirdoonka aqalka sanadka ee Kongreska Mareykanka ayaa shalay dhigistay laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne Obama labada sarkaal ayaa waxa la weydiinayay nooca xiriirka ka dhaxeeya dalka Ruushka iyo General Michael Flynn oo muddo kooban la taliyay amniga qaranka u noqday madaxweyne Trump labada sarkaal ee su'aalaha la weydiinayay ayaa kala ahaa General James Clapper oo ahaa madaxii hay'adda sirdoonka qaranka xilligii Obama iyo Sally Yates oo ahayd ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha Mareykanka ee isla xilligaasi Miss Yates ayaa xilli kooban ahayd sihayaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka maalmihii ugu horreeyay ee maamulka madaxweyne Trump haddii aad dabaan dib ugu noqono dhageysigii shalay sababta dhageysigan loo qabtayba waxa ahayd in wax badan lagu ogaado General Michael Flynn iyo xiriirkiisa dalka Ruushka General Flynn oo kaliya maaha dadka lagu tuumayo inay dalka Ruushka xidhiidh la sameeyeen maxaa haddaba arrinta Flynn xiisaha gaarka u yeelay waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio
wallaahi kayskan is very interesting waxa weeyaan in general ah haddii markii horena intelligence-ga military xukumay oo muddo ku jiray xiriir la yaab leh uu runtii la lahaa Ruushka yaani waxa la leeyahay mararka qaar kood hadii gaala yaani riwaayad weyn iyo yaani bandhig fanaad weyn oo la fariistay ba jiray yaani oo Putin oo ka dhacay Moscow waxa kale la leeyahay yaani safiirka Ruushka iyo asagu xiriir ray lahaayeen ay ka wada hadleen cunun qabateynta in laga qaado marka is very interesting runtii in dareecadaas gaaray oo haddana conductis aan dowladdiisu ogolaan in lagu eedeeyo inuu sameeyay waliba soo haddana madaxweynihii imaanahay oo doorashada ku jiray uu dhankiisa ka soo jeeday
inkastoo labada qof ee shalay arrimaha General Flynn wax laga weydiinayay ay ahaayeen dad xilal sarsare oo arrimaha amniga qaranka ku lug leh haddana diiradu waxay si gaar ah u saarnayd Sally Yates oo iyadu intii aanay xilka ka degin maamulka madaxweyne Trump uga digtay in General Flynn oo arrimaha amniga qaranka u wanaagsanayn gacanta kula jiro Miss Yates waxay xilligaasi ahayd sihayaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka hase yeeshee wareegtadii socdaalka ee madaxweyne Trump oo fulinteeda ay ka soo horjeestay ayaa keentay in Mr. Trump uu iyada shaqada ka eryo sida uu sharxayay Jamaal Cabdullaahi oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota
Saliyad suxuwi horta waxa ay ahayd kusime gaaban oo ah xeerareeyaha guud ee wadanka marka waxa dhacday madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump inay isku dhaceen isla markiiba arrintaasna salka ay ku hayso arrin soo saaray wareegto dadka muslimiinta ah khaasatan wadanka Soomaalida ah oo kaleeto inaysan wadanka aysan soo geli karin iyaduna ay tiri maragtay arintaas waa sharci darro isaguna uu yiri waa sharci gabadhaas marka way diiday wal marka waxa timid in madaxweynihii cusuba uu ka eriyay shaqadii oo maragtay shaqadii maragtay laga rafcaano marka waxyaalihii ay ogeyd oo maragtay shaqada intii ay la socotay ay kamid ahayd waxa kamid ahayd inay ka bixisay digniin ninkii hadda aan ka wada hadalnay Michael Flynn oo kaleeto oo qaabil sanaa maragtay badbaadada kaleeto ama xasiloonida iyo safety wadanka qaabil sanaa
amniga qaranka
in ay maragtay ay ka bixisay digniin in uu la leeyahay xiriirro hoose dowladda Ruushka oo kaleeto uu la leeyahay
wargelintaas Sally Yates ka soo koob waxa warbaahinta Mareykanka ay si baahsan uga hadlaysaa in madaxweyne Obama oo madaxweyne Trump u sheegay in aanu shaqaaleynin General Michael Flynn maalintii xilka aqalka cad la kala wareegayeen garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame ayaan weydiiyey sida warbaahinta la iska arkay arrintan uga hadashay wargeysyaduna ay wax uga qoreen
aha waa qorayaan waxaana la leeyahay oo hadii confirmation bixiye ama inay wax ka jiraan in Obama kala hadlay arrinta Flynn madaxweynihii imaanaya Trump waa yaani afayeenka aqalka madaxweynahaaba sheegayba laakiin sidoo u sheegaa waxay ahayd inuu yiri waxaan kugula talinayaa inaadan qoran oo aad hire green Flynn marka هذا السيدة أي الدفاعين غلطان وايت هاوس وحيت هاي واحد فيها هي كده جانا ومركي هربوا العجافين أوباما ضد سكوفي عن سكوف أفكاره بميلو كده عيسى هاي أوباما أنا هذا كور كفاير جريش شغلة لبكون يا أفريقيا طبعاً بوليسيس يعني يفهم الآن بوليسي قد ذلك قصة عضو مركي واحد ليه غلطان وايت هاوس كحديث وحوين أو درسنا الكبح سنة عيكران أوباما وحو كقاذي لها وحليرا كليرنس سكورتي كليرنس وحيابان ليرا هو قفلو آمينك الحق تدالك كليرنس بالا يعني وقالان شهادتك لسيادتك الشغوين كاسو كلاها يو مركي بارتان مركي ملحوينو كما قاذين بالي كليرنس سكورتي كليرنس مركا يعني شل يعني وقرباه ينسكر روحين وحوين كما لكن واجر تابع للي ملحوينو كلاها بلي أوباما ينو كلاها اللي ملحوينها ويريحا قرن
inta dhageystigii shalay loo diyaar garoobay waxa dadka Mareykanka ay aad u eegayaan sida arintan uu aqalka cadi uga falceliyo hadaba madaxweyne Trump arintan dhageysiga wax ma ka yiri waa kan markale Jamal Abdullahi
ha already waxa durba uu ka jawaabay een waxa uu ka bixiyay laba maragtay een Twitter buu ka jawaabay oo maragtay uu siiday ninkii Michael Flynn oo een shaqada laga eriyay oo fashilmay in uu ADC badusha uu ka saaro een xukuumadii hore ee Barack Obama oo uu yiraahdo een dadka shaqadan oo kale ta qafta waxa weeye dib galba lagu sameeyaa waa la baara een marka waxa la siiyaa wax la yiraahdo security clearance ama ba een in een ee la hubiyo in ay xitin karaan sida dawladdu oo kale to marka wuxuu yiri een Obama iyo een xukuumadiisi baaninkan een asiyay oo een siday laakiin arin maragtay een wali een la aqbalay ma aha sababta waxa soo baxay warar kale to oo in madaxweyne Obama uu een uga digay in uu saninkan een shaqadaas uusan u magacaabin kulankii ugu horeeyay oo maragtay een xulku xilku wareejinta ahaay
eedahay iswaydarsanayaan aqalka cad iyo saraakiishii hore ee maamulka Obama ayaa uu eeg kuwa sii soconaya hase yeeshee hay'adaha sirdoonka sida FBI-da iyo xubnaha Kongreeska ee ka shaqeeya gudiyada sirdoonka ayaa iyagu u eeg kuwa is eedaynta socota ayna hawshooda ka weecineynin xagga ayaa hadaba baarista General Flynn la filayaa inay ku dambeyso
walaani warintan way soconaysaa een intii muddo ah kulli een golaha shacabigaana waxa weeye way ka bilaabanaysaa een inoo saaso kale to een meesha ay ku dhamaanayso een lama oga laakiin waxa cad in ay een dawladda Ruushku ay aad iyo aad een ugu dadaashay oo marba marka ka dambeeyay soo tarahaya in ay aad iyo aad ugu dadaashay in ay faragelin ay ku sameeyso doorashooyinka een Mareykanka iyada oo rafta in ay dhaawacdo een badi laga adkaaday Hillary Clinton ee na Donald Trump na ay kor soo qaado taas ayaa maaragtay marba marka ka dambeysa ee na soo xadaynaysa laakiin hawsha haday bilaabatay ee na meesha ku dambeyn doontana maaragtay ee na lama saadaalin kara iyo waxyaalaha maaragtay ka iman kara aad u waad aqtay lama saadaaliyo
dhageystayaal waxaan taasi noogu eeg barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay gudi hoosaadka sirdoonka aqalka sanadka Mareykanka oo shalay su'aalo weydiiyay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa sirdoonka iyo xafiiska xeer ilaalinta ee dalka Mareykanka saynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaad maxamed cabdi xasan dheere oo nala socodsiinay barnaamijka umuraha islaamka aad buu mahadsan yahay waxaanu ku sii siqeynaa gabagabadii idaacadda galabnimo xuseen barre aadan aan weydiisto inuu ino dulmaro qodob iyo laba intii waqtigu ino saamaxo wararkii dunida ugu waaweynaa
mahadsanid jaafar maamulka gobolka banaadir ayaa ka mamnuucay wadada makal mukarrama inay isticmaalaan gaadiidka amisom laga bilaabo 6 maghribnimo ilaa iyo 12 habeenimo waxa sidoo kale ay maamulka gobolka Banaadir iyo gudiga isku dhafka loo magacaabay amniga ay ka mamnuuceen wadadaasi dacalkeeda in la dhigto baabuurta gaarka loo leeyahay si looga baaqsado weeraro qaraxyo ah oo gaadiidka loo adeegsan karo waxaa talaabooyinkan ay imanayaan iyadoo shalay makhaayadda lagu cabo kafeega lagu dilay 4 qof weerar qaraxyo ah sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay 7 qof afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa VOA-da u sheegay in talaabooyinkan ay qaadeen guddi isku dhaaf ah oo ay ku jiraan maamulka gobolka Banaadir oo loo magacaabay in ay sugaan amniga gobolka Banaadir.
Xuseen Barre aadan aad buu mahadsan yahay raacada yaree galabnimo oo anigoo Jacfar Kukaay iyo Xuseen Barre aan la socodsiinaynaa intaa haynoo joogto intaynu dib u kulmayno nabadgelyo.